Laidoje girdėsite lapkričio 1 dienos visų šventųjų iškilmės bei 31 eilinio sekmadienio homilijas. Jas sakys kuningas pranciškonas Antanas Blužas.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė, palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus pagosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Girdėjote viešpaties žodį. Susijusias tos dvi šventės yra, kurias susirinkom švęst, yra visų šventųjų šventės ir ta vėlinės mirusiųjų diena. O susijusias dėl to, kad ar vienaip ar kitaip, ar tai šventieji, ar mirusieji, vadinasi, yra peržengę tam tikrą ribą, kurią mes vadinam mirtim. O Švents Pranciškus dar gražiau ją pavadina net sesę mirtim, nuo kurios ne viens gyvasis pabėgti negali. Ir šiandien mes girdėjom tos skaitinius Dievo žodį, ypač Evangelija, tai aišku, mums visiems žinoma, palaiminimai Jėzaus, kur galim per tai net ir savo sąžinę tirti, savo gyvenimą vertint, kaip arti esu aš viešpatės ir jo palaiminimu. Ir kad mes vadinamės, mes girdėjom švento apaštalo Jono laiške, kad vadinamės ir esam Dievo vaikai. Ir pirmam skaitinį girdėjom apie tą regėjimą apaštalo Jono mine, tie tūkstančiai paženklintųjų susirinkusių, kurie šlovin Dievą. Ir mes galim iš karto bandyti suprasti iš tų skaitinių, iš to Dievo žodžio, o tai kas yra ta šventums, kurį mes švenčiam šiandien, tą visų šventųjų dieną, kur ne tik tai tie, kur yra paišomi su tokio lanku virš galvos. Jeigu mes taip suvoktume šventumą, kad žmogus vaikšta su kažkokia rinke, tai būtų labai primityvu. Ir mes švenčiam ne tik tai tuos pavyzdžius, kur mums vieni daugiau gal pažįstami, kiti mažiau, ar vieni mums jau nuo krikšto yra duoti kaip globėjai, kitus per gyvenimą surandam, besidomėdami šventųjų gyvenimais. Bet švenčiam ir tai, kad bažnyčia, Kristaus kūns, net ir gyvieji Dievo tautos nariai, mes irgi esam vadinami šventaisiais. Ir tada vėl, kas ta šventums? Nes kartais mes galbūt net ir apie šventumą galvojam, kad šventums tai yra, pavyzdžiui, etiketo laikymasis, kada žmogus yra mandagus, kada jis sako, nieko blogo nepadarė, bet nepamislėjom kitos pusės, kad o ką gerą padarė gyvenime, kartais galbūt, kad nieko blogo nepadarė, bet ir nieko gerą gyvenime nepadarė. Ir tada klausimas vėl, ar tai yra tik tai elgesys, tik tai kažkokios elgesio normos, kurios mumis nuvedi dangų, tarsi Dievas mums kažką būtų skolings už tą elgesį, kai mes nueinam prie tų vartų, paskui sakysim, va, Dieve sąrašas, va, mano darbų, dabar tu būk geras, atsilygink man už tos darbus dangum, tai vėl būtų ne visai teisybė. Arba net ir kai užmirusius meldžiamės, mes irgi galvojam, kad iš tos skaistyklas tą mūsų artimą žmogų išlaisvint, mes kartais vėl gal primityviai galvojam, kad išvengt skaistyklas tai vėl yra kažkoks tai žvakių skaičius ant kapų nunešts, ar poterių sukalbėtų skaičius, ar net ir mišių skaičius gali būti, jeigu mes galvotume, vat, kad aš nunešu Dievui auką, kažką nuperku, užperku ir vėl tarsi Dievas kažkokia tai turėtų duoti malonę, ar tarsi skolings turėtų mums jaustis už tą 10 eurų ar 20 eurų ir taip padėti mano mirusiajam. Tai būtų primityvus toks mąstymas, aišku, jo yra mūsų tarpe, bet mums, kad suprastume šventumą, reikia žiūrėti į Dievo žodį. Ir Dievo žodį mes matom, kad visas veiksmas, ypač pirmajam skaitiny, jisai sukas aplink avinėlį ir jo sostą. Kas tas avinėlis? Kodėl avinėlis? Kodėl ne koks kits žvėrelis? Kodėl tas avinėlio simbolis tam regėjime? Bet yra avinėlis ir sostas, aplink kurie apsisiautę baltais apsiaustais su palmių šakom rankose ta milžiniška minė. Avinėlis mes žinom, kad jis net ir per mišes girdė tuo žodžiu, sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir mes žinom vėl, kad ten, kur yra šventums, ten nėra nuodėmes. Ten, kur yra nuodėme, ten nėra šventumo. Ir kad tas Dievo avinėlis, jis naikina pasaulio nuodėmes. Tai vadinasi, švens gyvenims ir elgesys net švens. Ir tai, kas mumis vedė dangų, tai yra jau net ne iš mano nuopelnų, ne iš mano sugebėjimo kažką priblokšti, ar tai Dievą, ar artimą žmogų savo gerų elgesio, bet jis kyl iš avinėlio šventumo, iš Dievo avinėlio. Avinėlis yra todėl, kad jis buvo paukots už pasaulio nuodėmes. Mes žinom, kad Jėzus Kristus atidavė gyvybę, numirė už mus ant kryžiaus, tam, kad mumis išlaisvintų iš nuodėmes, tam, kad mus išlaisvintų iš mirties, tam, kad mus jis padarytų kitokius, kad mes taptume kitokie žmonės, negu buvom iki šiol ir kad gal net nesakytume, kad nu, vat, visi esam žmonės, arba klysti yra žmogiška, arba jau visi daro nuodėmes, tai ir aš dariau ir darysiu. Bet kad Viešpats jis mumis perkeič. Ir Jėzus už tą mūsų laisvę sumokėjo didžiulę kainą. Tai savo gyvenimą jis atidavė ne tik tai ant kryžiaus, bet net nuo pat įsikūnymo mergelės Marijos įsčiose pradžios. Jis jau įžengė tą mūsų žmogišką padėtį, į mūsų kančią, į mūsų žmogiškus sielvartus, į mūsų skurdą, į vargus net ir kad ir tokie paprasti vargai, kaip šaltį pakęsti ar alkį pakęsti, būti nepriimtam žmonių, būti nesuprastam, mokyti Dievo meilę žmonės, bet tuo pačiu matyti, kaip ta Dievo meilė yra atmetama, kaip jinai yra nemylima, kaip žmonės norėdami gerų dalykų daro nesąmonės. Visą tai Jėzus ant savęs prisiemė savo įsikūnymu ir jis, tapdams vienu iš mūsų, jis atnešė tai kaip auką Dievui Tėvui ant kryžiaus, kad visą tai būtų perkeista ir taptų dieviškos prigimties dalim, kad mes taptume Dievo gyvenimo dalyviais. Ir mes negalime įsivaizduoti šventumą šalia Dievo. Dabar keistai skamba, ne? Nes visi sako, kad Dievas yra šalia. Dievas nėra vien tik šalia, mes esam Dievuje. Ir pavyzdžiui, mes girdėjom tokią frazę pirmam skaitiny, kad tie žmonės, kurie atėjo prie Dievo avinėlio sosto, jie atėjo iš didžio sielvarto. Ir žiūrėkit, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraujyje. Ne savo kažkokiuose dalykuose, bet jie buvo panardinti į Jėzaus Kristaus auką, į jo kūną ir kraują. Ir tai tam mūsų šventumo priežastim. Tai už tai, jeigu mes ieškom šventumo, jeigu norim suvokti šventumą, mes ieškom Jėzaus. Mes norim pažinti Jėzų ir aišku pasinert į jo realybę. Ir tas pasinert, net ir būt panardintam, tai yra net išvertusi lietuvių kalbą, tai iš graikų tas krikšto žodis, krikštas, tai reiškia būti panardintam. Tai ne tik reiškia kažkokį tarsi nuvalimą ar nuplovimą, bet tai reiškia būti permirkusiam dieviškų gyvenimų Dievo realybę. Ir realiai iš tikrųjų net pačiam tapti Kristaus kūnu ir krauju. Yra toks įdomus dalyks net šventume katalikų bažnyčioj, tai šventųjų relikvijos. labai įdomus dalykas ir ne visiems suprantams, bet pavyzdžiui, apeigose, kai yra priimams pakrikštyt žmogus iš, pavyzdžiui, kitų bažnyčių ar bažnytinių bendruomenių, pavyzdžiui, iš protestantų, žmonės turi krikštą, turi tą panardinimą į Kristaus kūną ir kraują per krikštą, bet tikėjimo išpažinime tuose apeigose yra net ir išpažįstama tai, kad aš tikiu ir pripažįstu šventųjų relikvijas. Tai yra labai katalikiška. Ir labai įdomus dalykas, kad tuos relikvijas, pirmiausia, aišku, tai yra šventųjų tie palaikai, kur mes važiuojam į piligriminės keliones, ar tai būtų švento Antano relikvijas, ar tai būtų kokios Arso Klebono, ar švento kunigo Jono Bosko, ar kokias tai bebūtų, kankinių relikvijos. Mes važiuojam, atrodo, tarsi eitume į kapines, į kapus eitume prie nabašniką, kai kam taip atrodo keistai suvokiama, kodėl čia mes turėtume eit, nes už šventuosius amžiną atilsį nekalbam. Labai irgi natūralus dalyks, o tai kam tada važiuoti, arba kam tos piligriminės kelionės, bet tai rodo mums labai gilę prasme to dalyko, kad šventojo gyvenimą taip persmelkė Kristus, kad net to šventojo palaikai tam tikra prasme tai yra Kristus, tai yra Jėzus, esantis to žmogaus gyvenime. Iki tokio lygio, kad net drabužiai, kurie priklausė šventajam ar daiktai, tos antro laipsnio relikvijos, kur nėra pačiojo šventojo palaikai, irgi turi tą galę, iš tikrųjų net kurios bijo piktosios dvasios, nes Kristus yra visoji mano realybė. Ir praktiškai, net kai būn žmonės atein prašo namus šventint, tai vėl bandai išsiaiškinti, ar tas žmogus į savo gyvenimą jisai kviečia Jėzų, ar jis atiduot savo namus, ar jis atiduot savo daiktus, ar jis atiduot savo šeimą, savo tai, kas brangiausia viešpačiui, ar jis pašvenč visą tą realybę viešpačiui, ar jis tik nori, kad kunigs pakrapytų. Man ir tai buvę, kad tek ir net susipykt su viena moteriškė, kur buvo atėjus pašventit ir nieko nenorėjo girdėti apie tikėjimą, nieko nenorėjo girdėti apie, pavyzdžiui, atgailą, apie išpažinti, bet atsineš kokias statulėlės ar dar kažko ir sako, tu man tik pakrapyk, sako, daugiau nieko nereikia. Sako, taip pat, paimk, pasikrapyk, sako, koks čia skirtum, žinai. Bet būna net ir tokių dalykų, kad žmogus tarsi nori kažką turėti, bet nenori Dievo turėti. Bet šventums ir mūsų šiandieno šventė mumis ragint pačius save atiduot Dievui, pasišvęs Dievui, būt kitokiais negu šio pasaulio vaikai, būt kitokiais negu šios žemės gyventojai, kurie rūpinas galbūt savo kasdienybę gyvendami be Dievo, net ir norėdami gyventi be Dievo ir tam tikra prasme norėdami išsilaisvinti iš tikėjimo ir iš Dievo. Tai mes renkamės visiškai kitokią kryptį. Ir apaštalas Jonas sako, mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai. Atkreipkim dėmesį, ne tik po smerčiaus. Dangus ir ne tik tada, kai tu numirsi, bet mes dabar esame Dievo vaikai. Ar įsivaizduojat? Šiandien. Net ir ne kažkada, kai atliksi išpažinti. Galbūt, kai susitvarkysi savo griekus ir Dievas tau atleis ir bus ramu ant sąžinės. Bet jau dabar, kokioj situacijoj mes bebūtume, esam Dievo vaikai. Ir jeigu tą suvokiam, realiai mes pradedam atsiliepti į mūsų dangiškojo tėvo meilę ir gyventi kaip Dievo karalystės paveldėtojai ir piliečiai. Ir sako, mes žinome, kad kai pasirodys, kas pasirodys? Kai pasirodys Dievo pilnatvė, Dievo karalystė, ta avinėlio triumfo puota, kurią mes jau švenčiam mišiuose, kur jau išgyvenam, matom savo fiziniam akim kitokius pavidalus. Bet realybė, tikėjimu mes jau esam dangaus karalystėje. Ir sako, kai pasirodys, būsime panašus į jį. Tas avinėlis, jo kraujas, jis mumis nuskaisti, nuplaun ir mes daromės panašus į Dievą. Nes sako, matysime jį tokį, koks jis yra. Ką reiškia vėl, matyti Dievą tokį, koks jis yra. Dažnai aiškinu irgi, kartai žmonės nesuprant, kodėl mes dabar Dievo nematom. Todėl, kad jeigu mes pamatytume Dievą, mes vadinasi, jį galim sutalpinti į savo ribotumą. Jeigu aš galiu Dievą apriepti ir matyti jį, vadinasi, tam tikra prasme aš gaunos didesnis už Dievą. Aš gaunos kažkom tai pranašesnis, nes aš galiu tarsi stebėti Dievą ir matyti jį. Bet dangaus karalystėje, sako, būsim panašus į jį, tai vadinasi, turėsim tą tokią dievišką realybę, kada galėsim suvokti Dievą, pažinti Dievą, matyti jį tokį, koks jis yra. Tai įsivaizduojam, ką reiškia šventums. Ir kas turi jame tokią viltį? Galim vėl klausti, kaip su ta mano viltim, kokią aš tą dangų įsivaizduoju? Ar aš įsivaizduoju dangų, kad po smerčios kažkur ant žolės sėdėsiu, ar ant debesies, ar su arfa gruosiu, ar su inkilu. Ką aš darysiu tam dangui? Mes kartais sunkiai suvokiam tą dangų, bet viltis, tai iš tikrųjų mūsų pačių viltis supanašėti su Dievu, pažinti Dievą, matyti Dievą. Ir kai mes apie tuos dalykus galvojam, sako, skaistina tas pats save, nes ir jis yra skaistus, vadinasi, mes jau esam pakeliui šventumą. Ir ne aš sugalvojau, bet dabar aš neatsimenu tiksliai, kurio šventojo, ar šventojo Antano, ar šventojo Tomo Akviniečio, dabar neatsimenu, kurio ta mintis, bet kad trokšti šventų dalykų, tai reiškia jau būti šventu. O labai paprasta. Šventums tai ne tik tai kažkokie moralės kodai, kaip mes įsivaizduojam. Tai yra, iš tikrųjų, jeigu mes tik taip galvotume apie šventumą, tai būtų galvojams apie pasekmes. Apie antrailius dalykus. Bet pirmailis dalykas yra trokšt šventų dalykų, trokšt viešpatės meilės, jo pažinimo, trokšt būti panašiu į Jėzų Kristų, susivienit su juo, būti persmelktam, permerktam jo realybės, ir tada mes patys tampam šventi. Amen.
Girdėjote lapkričio pirmos dienos visų šventųjų iškilmės homilijoje, sakė kunigas pranciškonas Antanas Blužas. Dabar kviečiame pasiklausyti jo sakytos homilijos 31-ąjį eilinį sekmadienį.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jisai esas, bet negalėjo per minę, nes pas buvo žemo ūgio. Zachiejus tada užbėgo priekin ir lipo į šiltmedį, kad galėtų Jėzų pamatyti, nes jisai turėjo praeiti pro tą medį. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greitai lipki žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Zachiejus skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė Jėzų. Tai matydami visi murmėjo. Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį. Štai Viešpatie, pusę savo turto aš atiduodu vargšams ir jeigu ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš juos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abromo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Girdėjote Viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Man asmeniškai dar šią evangeliją irgi turiu daug sentimentų tai vietai, nes tie žodžiai buvo pritaikyti, kurie buvo pritaikyti Zachiejui. Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Jie buvo pritaikyti, kai aš atlikau įstojęs į seminariją viso gyvenimo išpažinti. Ir apsibliuovęs prieš kunigą buvau ir kunigas sako, greit lipk žemyn, man reikia šiandien pas tavęs apsilankyti. Tai rodo vėl tą tokį Viešpaties meilę ir norą ateiti pas kiekvieną nusidėjėlį. Labai įdomiai dar net ir galim, jeigu taip jautrus esam tam kontekstui, viso Dievo žodžio, ne tik tai Evangelijui, atkreipdėmėsi į tokius dalykus, kad yra šiandien nemažai kontrastų. Yra dideli ir maži. Pavyzdžiui, mes matom, kad Zachiejus buvo viršininkas. Ane, kas dabar mes sutiktume viršininką, tai turbūt jau bandytume kažkaip įtikti kažkaip, tai žinot, kad viršininks, ypač jeigu mano viršininks, va, pavyzdžiui, atvažiuotų dabar vyskupsą, ne, koks čia vai parapija, tai čia jau iškart visi ant pirštų galvonę. Ir tarsi žinom, kas tai yra, kai kažkas yra virš tavęs, bet tuo pačiu paradoksas, kad tas viršininks yra žemo ūgio Zachiejus, ne, trumpas. Ir su to trumpu net galima irgi jokauti, ne, kad ir kokie galingi tie žmonės būn, bet vis dėlto yra trumpi. Ir tarp viso to mes girdėjom pirmam skaitinį, vat būtent tam kontekste, kontrastu, koks mažas pasaulis prieš tavo didybę. Vėl matom išminties knygoj, kad tas pasaulis, sako, tik dulkelė ant lėkštės svarstyklių. Tarytum rasos ritmetinės lašelis nukrintantis žemėn sauliai pakilus. O sako, visų tu gailingas, kadangi galingas. Vėl matom, kad koks mažas pasaulis ir koks didis yra viešpats Dievas. Ir aišku, mes jeigu ateinam į bažnyčią, jeigu mes tikim viešpatį Dievą, bandom kurt santykį su juo, tai galim irgi kartais galvoti, kad viešpats yra toks didis, kad mes tam, kad jį pasiektume, turim lipti kažkur labai aukštai, kaip Zachiejus į medį. Nes esam trumpi, esam maži, riboti ir per tą savo trumpumą, ribotumą, nesugebėjimą matyti Dievo, kaip Zachiejus per minę, kad negalėjo matyti viešpaties Jėzaus, mes stengiamės kartais kažkur labai labai aukštai įsilipti. Kartais net ir paklystam įsilipti kažkokius tai dvasingumus labai, net ir krikščioniškam gyvenime būn, kad įsilimpam arba prilimpam prie tam tikrų formų, susireikšminimu, galvojam, kad kažką jau kartais jau pasiekėm, ar daugiau knygų perskaitėm, ar kažkur tai grupeliai kokioje dalyvaujam, tada pradedam net kartais teisti kitus, kad kits jau net visai taip tiki, kaip reikėtų, ne taip, kaip aš, kad tikiu, ne, ir taip lipam visą aukštyn ir realiai iš tikrųjų tolstam nuo viešpatės. Realiai viešpatės pradedam nebematyti, nes pradedam matyti savo susikurtą kažkokį vaizdą. Ir todėl viešpats šiandien mums primen, sako, lipk žemyn, ne aukštyn, lipk žemyn. Ir mūsų tikėjams yra pilns paradoksų, kad aukštyn Dievo link krikščioniškam dvasingume yra lipama, kai yra realiai gyvenime lipama žemyn, į paskutinės vietas, į pačias žemiausias vietas. Ir Jerichas tą net geografiškai parodo. Jeigu nuvažiuosit kada į Jerichą, atkreipkite dėmesį, kad jis yra labai arti negyvosios jūros. O negyvoji jūra, kuom yra garsi, tai ne tom turbūt, kad atsigulęs ant vandens gali laikraštį skaityti, bet tom, kad yra žemiausia pasaulyje vieta. Pasaulyje žemesnės vietos nėra. Tai yra pati žemiausia pasaulyje vieta, kur net ir prie negyvosios jūros deginantis neįmanoma yra įdegti. Kas važiuosit saulės kremo, nesiveškit, nes nereikalinga. Tai yra tokie paradoksai. Ir Jerichas yra irgi tokia vieta, kur net šventam rašte jinai nėra šventa vieta. Jinai yra nusidėjėlių vieta. Tikrai galit paskaityti, jeigu lengviau net galit tokie apsais instaliuoti Bible ir ten įsivesti Jerichas, ane, ir susirasit visas vietas apie Jerichą. Ir mes Jerichą matom net ir, kad kai atėjo izraelitai paimti Kanano kraštą, Dievo jiems pažadėto, jie pirmiausia susidūrė su Jericho gyventojais. Ir žvalgai, kurie žvalgė tą kraštą, iš pradžių sako, ten gyven milžinai, mes kaip žiogai jautėmės prieš juos, ir tarsi tokį paniką. O paskui Jericho paėmė savotiškai be kažkokios didelės fizinės kovos, bet paėmė Dievo nurodymų, žengdami, žygiuodami, šlovindami Dievą 7 kartus, pūsdami ragą ir taip nugriaudami Jericho sienas. Ir po to buvo aišku, tas miestas sunaikins net su tokiu prakeikimu, kad to miesto nieks negali atstatyti, kad turi viską palikti ir sakė, kas jį atstatys, tai atstatys tą miestą savo pamatą dės pirmagimo sūnaus kainą, o vartus, nežinau, ten ar antro, ar paskutinio vaiko kainą, galit pasitikslinti. Ir buvo tas nusidėlis karalius, kuris vėliau atstatė Jericho miestą ir taip ir buvo, kai buvo išpranašauta. Net ir dabar ten yra realiai palestiniečių autonominė zona, kur raudoni ženklai Izraelio piliečiams net neleidžia ten įvažiuoti, grasin, kad ten jiems liūdnai baigsis, bet jie net ir neturi labai didelio noro ten važiuoti, nes tai nėra šventa vieta kaip Jeruzalė. Tai kaip ir negyvoji jūra, tarsi prakeikta vieta, kur buvo ta dievo bausmės vieta. Dar Jericho mieste, žinom, yra tokia istorija, kuri irgi man labai yra prie širdies. Tai yra, kad kai Jozuė siuntė žvalgus, jie pirmiausia užsuko į paleistuvės namus, į Rahabos namus. Ir ta Rahaba priėmė tuos žvalgus į savo namus, paslėpė juos, apsaugojo ir taip sudarė tokią kaip sandorą, raudoną juostelę prie lango pririždama, išgelbėdama visus tuos, kurie bus juos namuose, kai ateis izraelitai paimti Jerichą. Tai vėl matom net ir tam kontekste, ką reiškia įsileisti Dievo pasiuntinis, įsileisti, aišku, kaip Zachiejus patį viešpatį Jėzų į savo namus, su tikėjimu, kad tai saugoj, net ir kokie mes būtume statuse, saugoj mumis nuo pražūties, nuo sunaikinimo. Nes viešpats, kaip girdėjome Evangelijai, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Dar Jeriche žinom irgi tas istorijas, kaip Bartimiejų, akląjį neregį, kuris šaukė Jėzaus, kuris nenorėjo, kad Jėzus praeitų pro šalį ir žmonės tildė jį, ramino, kad gal nešauk taip garsiai, mokytojus netrukdyk, sako, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ir Jėzus išgydė jį. Žinom, Jėzaus palyginimą apie gailestingąjį samarietį, kuris būdams irgi samarietis, o neteisusis, parodo gailestingumą ir viešpatės jis yra statoms kaip pavyzdys, ką reikia daryti ir kaip reikia gyventi. Irgi tai yra tam Jericho kontekste. Ir aišku, šiandien Zachiejus, kuris patir išganimą dėl to, kad sugeb pripažinti savo ribotumą. Jisai būdams viršininku, būdams ne šiaip viršininku, bet nusidėjėlių viršininku, muitininkų viršininku, jis pripažįst tai, kad jis negali matyti Jėzaus, jeigu nepadarys kvailo dalyko, įsilips į medį. Ir mes galim tikrai galvoti, vat, į kokį medį galbūt man reikėtų įlipti gyvenime, kad aš viešpatį pamatyčiau. O gal net ne į medį, bet būtent realiai tikrai turėtume tirti savo sąžinę, kur aš turėčiau ieškoti to nusižeminimo, ko aš turėčiau išsižadėti kokią savo to teisumo, to savo nuosavybės, jeigu kalbant pagal šventąjį Pranciškų, tą, ką aš savinus, galbūt aš savinus savo kažkokią tai net ir dorybę ar kažkokį nuopelną, laikau galbūt save kažkom tai viešpatė sakysę ir realiai tai man užstoja tą tikrąjį Dievo paveikslą. Ir viešpats jis ateina pas tą, kuris yra nusidėjėlis. Mums labai dažnai sunku patikėti besąlygišką Dievo meilę. Jeigu taip realiai, mes daug esam girdėję, kad Dievas yra meilė. Esam girdėję, kad Dievas myli. Bet meilę mes dažnai suvokiam labai abstrakčiai, labai tolimai. Bet jeigu paklausime, kas yra meilė, ne? Nu, kažkur tai, kažkas tai. Bet žiūrėdami į viešpatį Dievą, pirmiausiai pažindami Dievą per viešpatės apreiškimą kaip švenčiausią trejybę, mes matom, kad švenčiausia trejybė yra būtent dėl to, kad meilė negali būti statiška, jinai yra tarp asmenų. Ir tie asmenys, švenčiausia trejybės asmenys, tėvas, sūnus, šventoji dvasia, jie nuolat yra ta meilė, būtent kai dalinas tą meilę tarpusavėj. Ir ta Dievo meilė yra išliejama į kūrinyje, kuri vėl negali būti kažkokiai abstrakti. Pavyzdžiui, mes vėl pirmam skaitinį girdėjom tokį dalyką, šalia to viso mažumo, to dulkelės visatos, kad mes irgi esam kosmoso dulkės, net ir kai pagalvoji apie žmogaus vertę. Mes labai dažnai, aišku, būnam susireikšminę. Galvojam, kad esam labai svarbus gyvenime ir nuo mūsų daug kas priklauso, bet pagal arkivyskupą Fulton Sheen, kuris šešta maždaug dešimtmetį daug yra per televiziją kalbėjęs ir jo knygą galima rasti, tai jisai sako, žmogaus vertė yra $2. Kodėl $2? Dabar, aišku, infliacija nuo 60-tų, nuo 70-tų metų, nu, gal sakytume, žmogaus vertė yra $20. O kodėl? Todėl, kad jeigu tu pasveri žmogų pagal jo medžiagiškumą, tai dauguma mūsų esam sudaryti didžią dalį procentų užėm vanduo, ne? Vat jūs dabar klausotės jums kalbančio vandens, paskui yra dar kažkokių, ten nežinau, kas biologija studijuoja, gal daugiau tų medžiagų atsimenat, aš visų neatsimenu, bet, pavyzdžiui, sako, iš žmogaus išeitų tiek fosforo, kiek galima padaryti, ar ten degtukų dėžutę, ar nuotrauką išryškinti, realiai praktiškai ten paskui beveik tos medžiagos ir baigės, ir šia tau tie $2. Ir kas mes esam tokie, kad esam tokie Dievo akyse svarbus? Ir būtent išminties knyga, jinai pabrėžė šiandien, sako, tu myli štai visą, kas tik egzistuoja, neniekini nieko, kas tavo sukurta. Mes esam tos galbūt kosmoso dulkės ir pelenų dieną prisimenam, kad dulkės ir dulkė pavirsi, bet sako išminties knyga, kuo būtum nekentęs, nebūtum sutvėręs. Ir ta švenčiausia trejybė, tie meilės asmenis, jie nori dalintis tą meilę su kitais asmenim, tai su kiekvienu iš mūsų. Net ir su mažiausių vaikų čia esančių, kuris gal dar nelabai suprant, ką aš čia kalbu ir galvoju greičiau, nes čia pabaigtų kalbėti, važiuosim pietų valgyti. Net ir tam viešpat savo meilę duod, net ir galbūt nusidėliui, kurio šiandien net į galvą nešaun, kad į bažnyčią reikia ateiti, gal jis planuoja visai kitokius kieslus savo galvoj, viešpats ir jo trokšt, ir jam meilę rodo, nes jis jo nebūtų sukūręs, jeigu nebūtų nekentęs, jeigu nebūtų troškęs jo. Už tai tą galim savo giliai iširdį dėti, kad meilė jinai nėra abstrakti, kad meilė jinai yra išgyvenama tarp asmenų. Ir pirmiausia, mes kaip krikščionis, pripažindami savo tą menkumą, žmogiškumą, tuos $2, tą silpnumą ir trumpumą, mes galim stoti su tuo į viešpaties Dievo akivaizdą ir kurti santykį su juo. Pavyzdžiui, praeitą sekmadienį girdėjau pamokslą, tai tokia mintis labai tokia naujai galbūt apie adoraciją. Mes čia kiekvieną antradienį turim bažnyčių adoraciją, po vakarinių mišių valandą būnam prie viešpatės visi vieningai. Ir dažnai mes apie adoraciją sakom, kad švenčiausias sakramentas yra išstatoms. Kunigs išstato švenčiausiai sakramentą žmonių pagarbinimui. Bet aš ką išgirdau praeitą sekmadienį, kad sako ne tiek viešpats yra išstatoms prieš mumis, bet kai ateinam į adoraciją, mes išstatom save prieš viešpatį. Ir viešpatės veikimui save atnešam, save padedam. Ir viešpats jisai daro poveikį, kaip saulė daro žmogui arba augalui, gyvam organizmui poveikį duot gyvybę. Be saulės gyvybės nebūtų. Ir jeigu mes savęs neišstatytume prieš viešpatį, jeigu neteitume jo akivaizdą, mes tada ir būtume ta menka vertė, galbūt, kuri pavirstų į dulkes, ką šiom dienom ir minėjom, per vėlines, lankydami kapus, matydami, kad mums patys brangiausi artimieji realiai jie yra šiandien išnykę. Ypač, kai šiais laikais kremuojami būn palaikai, tai labai greitai viskas į dulkes pavirsti pelenus. Ir kas tai yra? Tai praškai nieko nėra. Bet viešpats duota vertę. Ir pavyzdžiui, kaip Zachiejus, turėdams turtų, galbūt jis jautė tą savo menką vertiškumą, kad turtai žmogaus nepasuotin, jis norėjo kažko daugiau. Mes visi turim tam tikrą menką vertiškumą, nes pažiūrėkim net ir savo socialinių tinklų profilius, kaip dažnai mes skrolinam, tikėdamėsi, kad mumis kuo daugiau kažkas palaikins, ane, arba pažiūrės, kažkas pastebės. Norim to pripažinimo, norim tos vertės, kad aš būčiau vis dėlto matoms ir įdomus galbūt kitiems. Tai jeigu to ieškom, to trokštam, ateikim pas viešpatį. Nes tik jis gali sakyti, tu man patinki, aš tave myliu, aš tave trokštu, aš tave sukūriau. Kur tu daugiau atrasi geresnių atsakymų? Net ir jok žmogus tau nesugebės to užpildyti. Dažnai būn taip, kad žmonės skundžias, kad manęs nemyli ar manęs neklauso. Ir žinot, kai pagalvoji, gerai yra būti mylimam, bet kai pagalvoji, nu kiek žmogus yra bedugne, jeigu visas pasaulis tave pradėtų laikinti, ane? Pradėtų sekti tavim ir tave mylėti galbūt, ar tau to bus gana? Realiai, kai pagalvoji, nu, ne vienam iš mūsų nebūtų gana, net jeigu visas pasaulis mumis mylėtų, nes mes esam sukurti didesnį meilį, tai viešpatės meilį. Ir viešpats, jis tą bedugnę pasotin, tai yra jo didybė, bet tą galima patirti tik tai lipant žemyn. Nelipant aukštyn, nebandant įrodyti kažką net ir pačiam viešpačiu Dievui, kad aš vertas esu tavo meilės. Ne viens mes nesam verti, bet kai tą pripažįstam, iš tikrųjų vyksta stebuklai. Ir didelė bėda šiais laikais yra tai, kad nepopuliaru yra kalbėti apie nuodėmę, nepopuliaru yra kalbėti apie atgailą. Ir mes norim girdėti apie Dievo meilę, norim girdėti apie Dievo gailestingumą. Bet tas pats arkivyskups Fulton Sheen, jisai sako, kad problema yra ne nuodėmė. Kaip mes matom šiandien puikiausiai evangelijoje, kad Jėzui nuodėmė nėra problema. Jis pas nusidėlį nuėjo svečius. Ir evangelija pilna tuo atveju, kai Jėzui patink nusidėliai. Jam nuodėmė nėra problema, kad ir kaip skandalingai galbūt tai skambėtų. Problema yra nuodėmės neigims, kada mes neigiam nuodėmę. Ir mes dabar gyvenam net ir bažnyčioj tokioj kultūroj, kada mes nuodėmę norim neigti, norim mąstyti kabutėse pozityviai, vat pozityvus mąstymus, išveskim vat kažką gerą, bet realiai Dievo meilė yra pripažįstama būtent tada, kai pripažįstu aš, kad man viešpatė tavęs reik, nes aš esu nuodėmings. Ir viešpats atein pas nuodėmingą žmogų ir jis tą žmogų perkeičia, jis sunaikin nuodėmę. Jis žmogų išlaisvin, jis padaro žmogų kitokį. Ir viešpats žiūri toj ilgoj perspektyvoj, jis žiūri ne tai, kas mes esam dabar. Jis gali ateit pas mumis tokius, kokie dabar esam. Bet jisai, kaip antrajam skaitinį girdėjom, žiūri mūsų galutinio pašaukimo ir amžinos laimės. Ir apaštalas Paulius priminė, sako, mes nuolat meldžiamės už jūs, kad mūsų Dievas padarytų jūs vertus, ką reiškia, mes nesam verti, bet kad viešpats padarytų mūsų vertus, ko savo pašaukimo. Tai Dievas jisai sandorą savo mums duotą pašaukimo į šventumą neišsižad. Jis vis kur ir strateguoja, kaip mumis padaryti šventus, ir sako, ir savo galybę tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. Vadinasi, kad mes gyvenam Dievo darbuose. Ir jeigu kažkas gero vykst mūsų gyvenime, tai tik dėl to, kad mes bendradarbiaujam su viešpačiu, kad leidžiam viešpatės maloniai mumyse veikt. Kad Dievas daro šventumo darbus. Ir kai minėjom dabar visų šventųjų iškilme visai neseniai, tai šventieji, tai yra tie žmonės, kurie leido viešpačiu jų gyvenime veikti iki tokio lygio, kad jų relikvijų šiandien bijo ir pats velnės. Kur gali atpažinti šventumą ir bėgti nuo šventųjų, net ir prieš šimtmečius paliktų daiktų. Čia yra katalikų tikėjimo tiesa, kad taip persisung žmogaus kasdienybė viešpatės malonę, kad net ir jo daiktai, su kuriais jis buvo susijęs, kurie šiandien yra relikvija, piktosioms dvasioms kelia siaubo. Tai įsivaizduokim, jeigu mes gyvenam su viešpačiu, savo gyvenime lipam žemyn, kad viešpats vis daugiau ateitų į tą žemiausią pasaulį vietą ir nuo mūsų tada visoks blogis, visoks piktasis ir jo užmojai pradės bėgti šalin. Ir mumis matydami žmonės, jie matys Dievą mūsų gyvenime. Jie matys viešpatį Jėzų, susitikę mumis, realiai susitikę žmogų, kuris turi vardą pavardę, jie susitiks viešpatį Jėzų Kristų, mergelę Mariją, susitiks švenčiausią trejybę. Ir taip mes būsim ir tais misionieriais, kur spalio mėnesį vat, misijų mėno minėjo, kad tampam ir misija tikrai nebūtų vien tik tai gausybė renginių, į kokią pagundą mes per tą aktyvizmą kartais apleidę maldą papuolam, kad reikia prikurti daug akcijų, daug atrakcijų ir taip sugalvot, kaip žmonės pas viešpatį atvesti, bet realiai mes traukiam kitus prie viešpatės, kai patys praktikuojam nuolankumą ir mažumą. Viešpats sako, Zachiejau, greit lipk žemyn. Jūs vardu savo turite, ne? Galit prisitaikyti ir sakyti savo vardą ir sakys viešpats tau, greit lipk žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Amen.
Laidoje girdėjote lapkričio pirmos dienos visų šventųjų iškilmės bei 31 eilinio sekmadienio homilijas. Jas sakė kunigas pranciškonas Antanas Blužas.